Neviem, prečo by som ju mala mať rada.
Je cudzia.
Je iná. Hádže po ňom lascívne pohľady a nemiestne sa ho dotýka. Predo mnou.
To by naozaj nemusela.
A ešte k tomu všetkému, vôbec si ho nezaslúži. To je zo všetkého najsmutnejšie. Nezaslúži si ho a má ho celého. Ja, jeho matka, ako by som zrazu prestala existovať. Ako by som nebola. Neviem, prečo ešte nikto nenavrhol zákon, aby bola oddaná synovská láska povinná a doživotná. Určite by to malo byť v zákone, lebo inak sa každej z nás stane to, čo mne. Stráti nad svojim synom, nad svojim milovaným synáčikom moc. A stratiť moc? To je koniec. Strašne to bolí. Najprv teda vystraší, potom vykolají, ale nakoniec veľmi bolí. Lebo prísť o kontrolu nad niečím, na čom nám záleží najviac v živote, je veľmi nespravodlivé. Tá strata kontroly prichádza pomaly. Ako sivý zákal. Nedá sa liečiť a je rovnako nezvratná. Nedá sa na ňu pripraviť a keď si človek uvedomí, že sa to stalo, je už príliš neskoro. Lebo chlapček, ktorý dovtedy veril, že nikto iný na svete nevie urobiť fašírky s fazuľovým prívarkom tak dobre ako ja, že nikto nedokáže vyprať jeho šťastné tričko tak, aby sa na okrajoch nevlnilo. Už nie je prítulný a už vôbec nie je zhovorčivý. Zrazu uhýba pohľadom. Namiesto kamarátskeho podpichovania iba syčí. Permanentne SMS-kuje a ja ho iritujem už len holou prítomnosťou. Najčastejšie slovné spojenie s mojou osobou je: ale mami. A najhoršie je zistenie, že keď hovorí my, nemyslí na seba a na mňa. Myslí na seba a na ňu. A je to. Už niet cesty späť. Aby bolo jasné, je jedno, či je ona pekná, dobrá a či vie robiť fašírky. Ukradla mi syna. Nechápem, prečo sa toto nerieši zákonom. Úprimne povedané, v mojom prípade je najhoršie to, že ona je Američanka. Taká, čo konverzáciu začína slovami: ako sa máš? Si v poriadku? Potom na akúkoľvek repliku reaguje vlažnou, nezainteresovanou otázkou. Chceš o tom hovoriť? A s pilničkom na nechty vie stráviť v odporne pôvabnej pozícii celé hodiny. Akokoľvek som sa usilovala spomenúť si na horúce chvíle s mojou košicko-maďarskou svokrou a nájsť v spomienkach porozumenie, nedarilo sa. Ale to bolo iné. Fakt to bolo iné. Ja som bola iná. Verte, že som sa veľmi snažila. Veľmi som chcela byť šťastná, že aj on je šťastný. S nejakou ženou. Ale všetko snaženie ma definitívne opustilo, keď som ju uvidela naživo. Cez Skype. Mala tenké pery, malé biele zuby, stále sa bezducho usmievala a bola premilo premilá. Fuj. A mala dokonalé vlasy. Vždy čerstvo vyfúkané mikádo. A môjho syna mala totálne omotaného okolo prsta. Lebo on, namiesto toho, aby si z nej užil to, čo sa mu páčilo, a potom počkal na tú pravú, ma po niekoľkých hapkavých rozhovoroch pozval cez Skype na svadbu. Slávnostne. Držal ju pritom za ruku, na prste som si šimla prsteň a ja som nohou vytrhla kábel z počítača, aby nevideli, že ma obchádzajú mdloby. Stihla som povedať: och, teším sa s vami. A potom som sa zrútila dolu tvárou do vankúša, plakala som, ukrivdená, ubolená, totálne zložená z jeho slepej zamilovanosti. On to nevidí? Že ona nie je pre neho?
Na tú svadbu som sa vystrojila, ako sa patrí. Aj klobúk som si zadovážila, pančuchy do rezervy zabalila a pre ňu vzala zlatý náramok. Jeden z tých, čo mi k ničomu nešli, a tento bol, tuším, aj zo dva razy roztrhnutý a znovu zletovaný. Ale zlatý. Popravde, najprv som pomýšľala predať ho ako zlomkové zlato a kúpiť jej za utržené peniaze v Parmdorfe nejakú parádu. Ale zlato je predsa len zlato a aj v Amerike má väčšiu cenu než šál z minulej sezóny, hoci by bol aj od Mošína. Let do New Yorku. Dlhý. A ja celkom sama, len so svojím syndromom nepokojných nôh. Vedľa mňa pár neotesaných Rusov. Neprestajne sa rozprávali a hoci ako som sa snažila prekryť tú ich otravnú ruštinu Luciou Bílou z MP3, uši sa sami silili, aby zachytili, o čom toľko kvákajú. Nedalo sa nepočúvať ich. Ich slovami prechádzali hlavou proti mojej vôli. A musieť počúvať cudzí rozhovor, nemať kam uniknúť, to vie človeka poriadne vyviesť z rovnováhy. A k tomu všetkému, tá Ruska, vypasená ako matrioška, mala na sebe huňatú bundu zo striebornej líšky, hoci bol iba október. Deptala ma až fyzicky. Spočiatku sa uspokojila s tým, že som jej prenechala opierku na ruku, ale na konci letu ma už tučným ramenom celkom pritlačila o studené okienko. Moju beznádej chcela letuška rozptýliť uznanlivým úsmevom, ale ani tak som sa nevedela premôcť. V strese sa mi zazdalo, že aj motor nejako čudne vrčí. Neviem, prečo som si niekde nad Atlantikom aj zapla mobil, na ktorý mi okamžite prišla SMS-ka z pilotnej kabíny, že dobrý deň, vypnite sa, lebo narušíte bezproblémovosť tohto letu. Sedela som napätá ako struna celý čas. Jedlo bolo bez chuti, letušky neprestajne otravovali, ale v objatí môjho syna som na to všetko rýchlo zabudla. Aký bol pekný. A mužný. A voňavý. Konečne, mami, vieš, koľko toho ešte máme stihnúť? Povedal mi mami. Nie mamka, alebo ešte lepšie mamča, ani ma nenadvihol, ako to zvykol. Iba s výrazom zaneprázneného biznismena na tvári dodal. Izabela je u kaderníčky, mám ju vyzdvihnúť o 3/4. Typko, ale ja som tu na čas. Usmiala som sa. Roztiahla som ruky ako aniel, aj hlavu som naklonila nabok, ale on môj výkon neocenil. Urobil ten známy plieskavý zvuk odtrhnutím jazyka od podnebia, čo malo znamenať, že som patetická a že na moje výstupy nemá čas. Mami, prestaň. Čo si vôbec myslíš? Keby Izabeliny rodičia neboli takí ústretoví, tak svadba ani nie je. Nerozumiem. Vieš, ako je tu draho? A musíme sa zobrať čím skôr. Musíte? Ona je v tom? Strpla som, ako by mi bral poslednú nádej. Ale čo by? Odpovedal podráždene. Ako by si nevedela, že keď sa ožením s Američankou, tak papiere dostanem ľahšie a oveľa skôr.
Ach tak, iba preto.
Odľahlo mi. Pohroma sa zrazu zdala menej ničivá. Mozog mi vygeneroval jedinú myšlienku. Ešte sa to dá zvrátiť. Ešte mám nádej.